Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Наживо я, Іваницький Сергій, вітаю отця Петра Куркевича, який зараз в Кауні знаходиться. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава всіх вас вітаю, вітаю пана Сергія.
Отже, розкажіть нам, будь ласка, про Каунас, яка там погода і погода в сенсі метеорології і погода в сенсі духу.
Практично майже не виходжу з дому, бо веду тут з'їзд для духовенства. No, ale sníh je, bačiv, je sníh, je moroz, ale chyba neveličkej. No, bíč ne môže skazat ničo.
A v sensi duchovnomu, jaká pohoda?
No, my zibrali, tak, ja tíšu se, že môžu služit, tut zibrali se monachyni z Latvii, z Litvy, sestry Elżbietanky tut, rodom z Polski, kotri takož vitania šľud, сестрам Елжбітанком, які в Кіровограді, здається, не знаю, де там вони ще є, в Україні. Також священники є. Ну і розбираємо Євангелію від Матвія. Докладно це саме роблю, що під час тих своїх монологів кава з капуцином, кофі з капуцином, розбір Євангелія по Матвію. Тільки мені здається, що тут мені вже йде краще, ніж в Радіо Марія, тому що за кожним разом помічаю нові речі. Ну, ага. Так що добре, все добре.
Ага, ну, слава Богу, ми за вас раді. Ну, а сьогодні у нас тема, що називається дуже і дуже актуальна, резонансна, оскільки сьогодні, отже, розпочався тиждень молитви за єдність християн. І я хотів би нашу програму, скажімо так, розпочати з того, що запитати про ваш, отче, особистий досвід спілкуватися з представниками різних конфесій. Зараз не беремо греко-католиків, ну, тому що це, ну, рідні, найближчі, ті, що от ми спілкуємося. Да, це, можливо, окрема буде програма на цю тему. А що стосується от братів православних, особливо протестантів? Адже цей тиждень за єдність християн присвячений саме в першу чергу до 500-ліття реформації. Да? І тому в першу чергу говоримо про протестантів. Отож, ваш досвід, отче, він який в узагальненому вимірі, якщо брати?
Дуже часто початковий досвід праці з братами-протестантами, також з православними, є дуже позитивний. І в нашій школі навіть бували ситуації, що, наприклад, в Латвії одним з викладачів за згодою архієпископа Збігнєва Станкєвича, римокатольського єпископа Риги, був пастор лютеранський, протестантський. Також я мав декілька років школу в Ізраїлі у месіанських євреїв, протестантської такої стрефи. No i також зустрічаюся іноді, недавно в Кривому Розі мав дуже приємну зустріч з бувшими баптистами, вони тепер хіба п'ятидесятники. Так що дуже милі люди, дуже просвічені, дуже живі. Так як Франциск Блахницький, засновник Польських Оаз, мушу ствердити, що протестанти створюють найчастіше такі живі спільноти. Натомість початки були дуже файні, натомість гірше є, коли вже сходиш на глибину і шукаєш більш серйозного з'єднання, якогось такого чи розмов, no to tam dużo często відбуваю, to помітно, що мене є разом. Це помітно.
Угу, ясно. Ну що ж, прикро. Насправді, хоча отже, спілкуючися тут на Радіо Марія з пасторами різних церков і кальвіністської, яка є у нас там в Дунаївцях, це недалеко від Кам'янця-Подільського, це взагалі Хмельницька область. І спілкуючись от з нещодавно побувавшим тут в Києві пастором і єпископом Павлом Лівушканом з Лютеранської церкви, здалося, що, в принципі, ці відмінності є, але вони не категоричні. Тобто можна, в принципі, спілкуватися, і мені здається, що прагнення у братів протестантських до спілкування є. Ну, принаймні, це я такий зробив висновок.
Тобто, але, да. Але це власне ці початки, це є ця поверхневість, це є це чаєпіття, навіть початки співпраці, якоїсь спільної молитви, то є окей. Натомість, коли подалі, чим далі, тим ліс стає більш густішим і більш проблем. Так що, коли мова йде про приязні, тобто чаєпіття, про співпрацю якусь там євангелізаційно-хартативну, про спільну молитву, то ще якось можна, але ну, потім, коли прагнемо більшого об'єднання, ну, то тут вже у всіх виходять роги. Так що...
Давайте послухаємо єпископа і пастиря Павла Лівушкана. Я його запитав про якраз те, що нас, можливо, зараз роз'єднує, не дає спокійно налаштовувати нам нові мости. І ось що нам на це відповів пастир. Слухаємо.
Реформация действительно вызвала огромное нестроение в жизни Европы. Это были войны религиозные, множество трагедий жизненных и личных. Говорить, что это скорбная дата, наверное, тоже неверно, потому что все-таки она вызвала обновление внутри католической церкви, была стимулом для этого обновления на Тридентском соборе, который мы прекрасно знаем, что была большая внутренняя реформа церкви. Я в свое время, для меня как-то внутренне появилась такая метафора, я не воспринимаю лютеранство как нечто отдельное от Западной Церкви. Я думаю, что мы 500 лет находимся в некотором состоянии диалога, который Мартин Лютер предложил, начал. Он не всегда проходил гладко. Иногда этот диалог проходил на повышенных тонах. Довольно часто проходил на повышенных тонах. Но, тем не менее, мы вас воспринимаем как частью Западной Церкви, своими братьями, с которыми мы ведем диалог. Рано или поздно, если Господу будет угодно, может быть, мы будем живы, может быть, наши дети или внуки, они, наконец, придут к какому-то общему знаменателю в рамках этого диалога. И тогда существование лютеранской церкви как отдельной конфессии уже не будет никакой необходимости. Мы движение Западной Церкви, которое предлагает вот какое-то свое прочтение христианства. С ним можно соглашаться, с ним можно спорить, но, тем не менее, это наш внутрисемейный, так сказать, спор. Внутри все равно одной семьи. Мы так или иначе остаемся частью одной единой традиции Западной Церкви, которая, да, сегодня мы не имеем полноты общения. Знаете, бывает так, что вот братья могут поссориться и не разговаривать друг с другом, но они ведь все равно останутся братьями, и это состояние никак не изменить. Ну, невозможно. Я все равно буду воспринимать этого человека, например, если бы вот я поругался с каким-то родственником своим, да, ну, к счастью, не ругался, но вдруг. Я все равно бы воспринимал его как родного человека, даже если бы я был с ним не согласен или на него обижен.
А скажите вот так, вот, пастор, вот на данный момент между Римо-католической церковью, на ваш взгляд, и лютеранами больше... богословских каких-то нестыковок или же какие-то исторические обиды остались?
Ну, богословские нестыковки, конечно же, остались, и было бы неправильно их замалчивать. Я имею в виду, что те вопросы, которые были связаны с практикой индульгенции, мы не говорим про продажи, мы говорим про практику индульгенции, да. Вот как она есть.
То есть из 95 же, тезисов, да?
Ну, 95 тезисов касались больше злоупотребления с этой практики, да? Но мы говорим, что сама практика, вот как таковая, она, естественно, не в той форме, с которой спорил Лютер, безусловно, да? Но она осталась, и мы говорим, что она не соответствует нашему мироощущению и нашему богословию. Потому что она основана немного на других принципах. Это надо признавать честно и говорить, да, у нас есть отличия. Потому что замалчивание отличий, оно не помогает в диалоге. Лучше всего понимать, что мы разные, и это нас как раз обогащает.
То есть индульгенция раз, что еще?
Индульгенция, потом все-таки экклезиологические вещи.
Церковные, да?
Да, все-таки лютеране, они склонны к такой большей автономии поместных церквей. Они были всегда к этому склонны. И вот эта вот монархизация церковного управления, она не была свойственна вот лютеранскому такому самосознанию. Оно все равно осталось. Потом вот взаимоотношение, роль дел и веры, вопросах оправдания,
благодать
спасения.
Благодать снова-таки, да.
Да, конечно. Они все равно сохранились, несмотря на подписанные декларации, совместные обучения об оправдании верой. Какие-то лютеранские церкви согласны с этой декларацией. Более консервативные, например, до сих пор выступают против. Ну, есть разномыслие внутри лютеранского мира. Угу. Их не нужно замалчивать. И это даже, наверное, может быть и хорошо, но не в том смысле, что они есть, а в том смысле, что мы их признаем. Вот. А исторически, конечно же, обиды, я думаю, их меньше осталось.
Меньше. Что, а какие остались?
Ну, я вот, например, уже даже не могу назвать какие-то такие серьезные, потому что в Латвии, например, мы с католиками, лютеране и католики очень дружат, активно общаются, проводятся местные мероприятия. Угу. То есть на уровне ортопраксии...
Ой, переведите, потому что у меня трудности с этим словом.
Христианского делания, да, вот такого, ну, жизни христианской.
А, арт от слова
творить. Да, 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 ортопраксия. Да. Орто – это правильное, практика, да, действие. Вот такое, ну, в общем, жизни такой христианской. Как раз вот проблем нет. И поэтому проходят и встречи ТЗ, и какие-то совместные молодежные мероприятия.
Отож, пастор Павло Левушканц, до речі, починав, так би мовити, приходити до церкви від католиків, так, довгий час там служив, входив в різноманітні спільноти, читав конференції, але, ну, знайшов себе більше в лютеранській церкві. Ось так, отже, ваш коментар.
Ясна справа, що ми браття, що ми сім'я, це є сім'я після розводу. Це не просто, що ми поругались, це не є, що ми посварилися і тепер не розмовляємо, але ми є одної сім'ї. І це радше подружжя, котре розвелося і котре має вже своїх, якби, він дружину, вона свого супруга. Так що це не є просто, це, ну... Кожна метафора, кожен приклад можна оспорювати, але я думаю, що більш доречно сказати, що є місія, ми є власне подружжя, котре розколовалося, ми є сім'я, котра розпалася. Ясна справа, що тепер після багатьох років наступають такі маневри, добрі розмови, спроба єднання. No, але стан фактичний є власне такий. Приязнь, котра є між нами, це приязнь, власне, спільно помолитися, спільно щось зробити, спільно випити чай, спільно порозмовляти, перепросити за історію. No так, але це я не відчуваю вже сатисфакції. Цим можна було радіти 50 років тому назад, коли це все розпочиналося, цей екуменічний діалог. No але тепер то я би мав більші амбіції, більші прагнення серця, ніж тільки спільно діяти. Я перепрошую, я з мусульманами також можу діяти, може не євангелізаційно, хоча запрошуючи до віри в одного Бога, міг би з мусульманами, може і з іншими релігіями, правда, з євреями тим паче. No але і чай попити можу. No i spільно pomolitися nawet asyski zustyczi papski, prawda, z przedstawnikami innych religii, toż my tam w jakomuś planie razem molilися. Także no, to jest niedostateczno. To było dobre 50 roków temu nazad, 30 roków temu nazad. Teper aspiracje powinny być більші. A ja перепрошую, щоб випити спільно чай, щоб спільно pomolitися i щоб спільно співпрацювати. Це можна зробити на основі звичайного доброго виховання, доброї культури. При добрих манерах поведінки, при доброй нервовій системі у кожного. Натомість, щоб увійти в справжнє єднання, тут треба увійти на хрест, тут треба вже вірити, тут треба вміти перечеркнути себе. І це стосується так католиків, як і лютеран, як і протестантів. І так як я тверджу, що легший путь, який вимагає менш зусиль, але який також вимагає покори, є до звершення протестантами, ніж католиками. Католики до екумені мають довший путь, я так рахую, ніж протестанти. Це так парадоксально звучить, але так є. Причому рахую, що треба єднатися навкруги папи, тобто навкруги апостола Петра. Іншої еклезіології я знати не хочу і немає іншої еклезіології. Так що єднання має бути під папою, бо це є Петро, а це є апостол Петро. Так що мусимо відтворити церкву таку, яка є в Євангелії в діяннях, а там хай мені хтось покаже, що що Петро не є перший. Ісусом поставлені. Так що, але помимо, що під Петром католики мають довший путь, ніж, ніж протестанти. Натомість слово пастора, що різноманітність нас збагачує, так, якщо б це не було після розводу. Так, якщо б це було в одній сім'ї, де кожне з дітей має інші таланти, інші харизми. Така різноманітність збагачує. Натомість різноманітність ворожих військ, котрі стріляють до себе, не збагачує, але власне винищує і поменшує нас. Щодо цього, що відпусти. Просто це не є проблема відпустів, це є більш підставова проблема. Хто має право до приватного толкування Біблії? Ніхто, бо лист апостола Петра твердить, що Біблія не є до частного, лічного, приватного, поодинокого толкування. Значить, толкувати може тільки церква. А значить, конкретно хто? No, значить, tak zwany wczytelski uriad cerkwy. I teper trzeba pytać wczytelskiego uriadu cerkwy, tak zwanego magisterium eklezje, tobto papski prestoł, tobto sobory ekumeniczni, sobory wseleński, ale peredusym papski prestoł. Петроти, укріплюй віру своїх братів. І тоді маємо питати не пастора і не брата Петра Куркєвича, чи є в Біблії про індульгенцію, чи немає, але треба питати церкву, тобто папський престол. Церкву треба питати, не поодинокіх. Бо власне поодинокі пастори, так як сказав пастор, що є деякі більш консервативні лутеранські дієцезії, епархії, котрі не приймають спільно із католиками декларації про благодаті, про спасіння, яка була підписана там, не пам'ятаю, чи в 90-х, чи в якихось там роках. Натомість, власне, деякі лутерани підпишуть, інші не підпишуть. Не відомо, з ким розмовляти, вони всі розбиті. Нема одного керуючого, так як є в католицизмі, що вистачить розмовляти з папою, не треба розмовляти ні з ким іншим. Вже такого немає в світі православному, а щодо протестантського світу, не відомо, з ким розмовляти. Ну, хіба треба буде з усіма розмовляти, а конфесій всіх протестантських є по різних рахунках 30 тисяч, 40 тисяч, деякі навіть кажуть 50 тисяч. І вертаючись до індульгенції, тобто до відпустів, то вони є, бо наприклад, коли Ісус, є в Біблії навіть, я рахую, тому що коли Ісус каже, що ви зв'яжете на землі, то зв'яжеться на небі, а що ви розв'яжете на землі, то розв'яжеться на небі. І те кілька інших текстів, котрі показують, що Бог готовий вислухати свою церкву, котра просить його, прошош. А також традиція церковна, тобто навчання устне апостола Петра, манера повідинки релігійної апостола Павла і інших апостолів, котрі молилися за померших. Навіть, здається, в коринтянському листі цей виголос апостола Павла, що якщо, хіба в другому коринтян, якщо мертві не воскреснуть, то чому деякі з вас хрещення za nich przyjmali. To był obriad molitowny i religijny obriad, jaki ma wprejty z dopomogą pomerszym, to nie tym, jaki w pekli i nie tym, jaki w niebie, tylko tym, jaki posredyni, to w czystyliści. A jakżto molitwa może przyjty z dopomogą, to może nie tylko molitwa, ale takoż żertwa. No, na przykład ktoś świczku postawić, a ktoś cerkow pobuduje. No, koły by do mnie przyszedł pan Potocki ze swoimi grzechami, to powierte, ja by mu nie dał akafist spiwaty, czy na werwyczce molity się, ja by spytał його, чи він вельми багатий, чи дуже вельми багатий. І коли він би мені похвалився, що дуже вельми багатий, то я спитав би, чи для вас трудність побудувати три дитячі садочки, п'ять шкіл прицерковних, побудувати ще якусь лікарню, може ще п'ять церков, а то люди мають п'ять костелів, а то люди мають далеко до костелу. Ось яку я би йому дав покуту. І так само, щодо індульгенції, бідному, щоб отримати відпуст, то я би дав вервичку, але багатому, щоб дати відпуст, то я би не дав йому вервички, бо він би мені побудував якісь споруди для людства. No i bo win bahatej. Także korzen ma w bezkłasty jakąś żertwę, jeden molitowną, a drugi krim molitowny i takoż materialną. Czy co je kuplenia, widpustu? Nie. Co je sposób jego zdobywania Bidny przez modlitwę, a pan Potocki przez modlitwę plus sponsoring w błaho cerkwi, w błaho ludztwa, w błaho bidnych ludzi. Ja думаю, що все окей, шановні państwo, все окей.
Давайте послухаємо ще одного представника протестантської церкви. Кальвіністська реформатська церква – це одна з ортодоксійних гілок кальвіністської церкви. Ця реформатська, вона є також і в Україні, я вже казав, в Дунаївцях. Там є такий пастор Олександр Павлюк. Також ми з ним поспілкувалися про їх тлумачення деяких догматів Римо-католицькій церкві, як вони до них відносяться. Цікава думка. І отже, очікую на ваш коментар. Слухаємо. Якщо брати грецький текст і читати заклик «Радуйся, благодатна», там «Кехарітомене» воно звучить. Тобто в перекладі це «переповнена благодаті». Як ви трактуєте цей заклик Архангела до Марії?
Да, до речі, благодатна, переповнена благодаттю і благодатна. Це, мені здається, трошечки має різні акценти. Грецький термін, який ви сказали, він передбачає Марію не як суб'єкт, не як об'єкт, да, а як суб'єкт. Тобто вона переповнена благодаттю. Спочатку була Божа благодать, яка наповнила, яка певним чином використала, да, Марію. Благодатна, мені здається, це вже певним чином конфесійне на таке нашарування на переклад. Ми ж знаємо, наприклад, що особливо, якщо за перекладом стоїть не група перекладачів, а одна особа, допустимо, да, то ми люди всі, є така спокуса, чи можливо така неміч наша в тому, щоб в деякі слова вкласти наш конфесійний світогляд.
Угу. Ясно. Пасторе, скажіть, будь ласка, чи вірите ви в церкву, що Діва Марія була безгрішна в цьому плані? Тому що, не дивлячись там на тексти і на переклад, тут і з братами православними також були дискусії протягом багатьох соборів. І от ми віримо якби в те, що Діва Марія була відкуплена від первородного гріха ще до зачаття, оскільки Ісус Христос перед Воскресінням ще перед тим, як воплотитися в Діві Марії, її відкупив. Таку догму сформував, здається, в 16 столітті францисканець Дун Скотт, який, до речі, є святим. Як ви на це дивитесь?
Я не хотів би травмувати моїх католицьких братів і сестер. Я надзвичайно поважаю їх, я з повагою ставлюся до їхньої віри. Я бачу ключ в цьому догматі не стільки в тому, щоб якісь католицька церква не хотіла не стільки надати якийсь особливий статус Марії, скільки захистити христологію, розумієте? Тому що догмат виник коли? Догмат виник тоді, коли знову почалися дискусії про особу Ісуса Христа. І дискусія полягає в тому, як може грішна жінка народити святого Сина Божого. Тому догмат, на який ви посилаєтесь, я його сприймаю виключно в ракурсі захисту христології. Тому це мені дозволяє, скажімо, спокійно до цього ставитись.
Пастор Олександр Павлюк, пастор реформатської церкви, це гілка кальвіністської церкви. А ми спілкуємося сьогодні на тему тижня молитов з отцем Петром Куркевичем, якого я прошу прокоментувати те, що він почув.
Може, розпочнувши від цього, що попередній пастор Лутеранський сказав, він використав слово «діалог».
Так.
З одного боку це є діалог, бо треба зустрітися, треба розмовляти, але з другого боку пам'ятаємо, що католицька церква, так само як і православна, ми маємо 2000 років. Ми є церква від апостольська. Тобто ми є церква заснована Христом, І це кожен історик підтвердить, що ця церква триває вже 2000 років. Тобто сягає часу апостолів і йде від апостолів. В якомусь плані, знаєте, коли кардинал посланий з Риму розмовляв з Мартином Лутером, він поставив його на коліна, а сам сидів на престолі. Це недобре було зроблено. Це було трошки ханебно зроблено. Я там докладно не знаю, тільки так чув. Не маю часу досліджувати таких речей. Це було ханебно зроблено, так не робиться. Але з другого боку, я би сказав, що якийсь аспект суттєвий в цьому є. Ми є церква від апостольська, від Ісуса Христа. Всі інші так звані церкви, чи раczej спільноти церковні, виникли як бунти, виникли як розколи, як схизми і як єресі. Ясна справа, що католицька і православна церква повинні навертатися, повинні реформуватися, власне в смислі навертатися перед усім. No, але з другого боку, ми є церква, про яку створив Ісус Христос на апостолі Петрін і про яку сказав, що ворота пекельні тебе не подолають, не преодолеють. Тобто ані в першому, ані в третьому, ані в сьомому столітті ворота пекельні нашої церкви не знищили. Значить, коли прийшов Мартін Лутер в столітті 16-му, ми тривали як ця сама церква. Грішна церква, яка потребувала реформації, потребувала навернення. Так, реформація Лутера була якимсь стимулом, але я тут не згідний, що це найкращий стимул. Я би не хотів, щоб хтось, наприклад, бив мене, бичував мене або кидав камнями, щоб на кінець я навернувся. Я би хотів раczej навертатися в такому спокійному процесі, не через якусь боротьбу, не через якийсь бунт, розкол. Я би хотів, щоб хтось мене стимулював, як церкву, так як Франциск Асиський стимулував, своїм прикладом, своїм докором, словом, аргументом, дискусією, сваркою, але не розколом, не ударом в спину, не киданням камнями, а потім то вже кидали всі в усіх. Це є якийсь стимул, але це такий більш сатанінський стимул до навернення. No, не хотів би я такого. No i teper, tak że to w jakomuś planie nie ma być dialog. To ma być powernienia. No właśnie, powernienia tych, jakie wyszli, bo my nikudy nie wyszli. My je dali ci cerkwi, która ma 2000 roków. Wony wyszli, tak że w jakomuś planie tu ma być symetria, dialog, rozmowa, przyjaźń i tak dalej, pokirnić obok storin, ale w najbliższym sutjewomu порядку, це не має бути діалог, де є 50-50, де є симетрія 50 на 50, і давайте тепер розмовляємо, хто кого переконає. Ні, кохані, ви вертаєтеся, ми можемо стати перед вами на колінах, але це ви вертаєтеся до нас. В якомусь також плані це має бути діалог, і католицька церква має навертатися, і вертатися до протестантів, вертатися до православних, але це в більш такому вже в манері поведінки, в пасторальної якоїсь методі має вертатися. Тепер щодо цього, що благодать використала Марію. Я знаю, що гірше є, коли хтось говорить перший, а я другий, гірше для цього пана пастора, тому що він тепер є беззахисним щодо моїх аргументів. Але я постараюся сказати так, щоб не розминутися з істиною. Так, він правий, благодать використала Марію, так що вона є суб'єктом. Натомість не можна сказати, що благодать зґвалтувала Марію. Там була міць і там була ініціатива Бога. Ми називаємо цю ініціативу непорочним зачаттям Марії, але там була також вільність Марії. І коли ангел говорить благодаті повна, переповнена благодаттю, говорить не тільки про ініціативу. Він синтезуючи говорить про усе. Стан фактичний Марії, котрої 12 чи, як я думаю, 14 років, це є, вона є повна чистоти, повна світла. Завдяки кому? Перед усім завдяки Бога, Богові. І тут пастор правий, але не правий, що говорить виключно, ангел хвалить тут Бога. Принаймні я його так зрозумів, що ангел хвалить тільки це, що Бог зробив Марії, що Бог використав її, що Бог в неї вчинив. Так, Але не тільки це хвалить. Хвалить також це, що Марія зробила в своїй свободі, в своїй вільності. Вона також мала якісь спокуси від світу, спокуси від сатани. Подібно, як її син потім мав. Вона також мучилася під хрестом. Вона також мучилася, щоб не згрішити навіть думкою, занедбанням доброго. Це означало в поті лиця, це в поті обличчя, це означало в сльозах іноді, в соплях іноді, а навіть в крові. Голгофських іноді. Так що він тут хвалить Бога, але також хвалить Марію. Міць Божа і ініціатива Божа, але також вільність і заслуга Марії. Я кожному віддам по його ділам. Я кожному несу за заплату згідно з його вчинками. Існує в Біблії категорія заслуг. Ти був вірний в стількох речах, над стількома містами тебе поставлю. Щодо цього, що вона є непорочна і що вона не згрішила до 12-14 року життя, ясна справа, що цього не маємо сказаного ніде, але найбільшим аргументом, котрий, думаю, може промовити до пастора протестантського кальвінського, є це, що я вже колись сказав. Нехай мені пошукає якийсь діалог між Богом і людиною в Біблії, починаючи від перших сторінок Старого Заповіду з Адамом, з Євою, з Авраамом, з Ноєм, з Будьким, з Мойсеєм, з Петром і з Павлом, під Дамаском, Саулом, нехай мені принесе якусь зустріч, в котрій Бог говорив би такі компліменти людині. По друге, в котрій зустріч то Господь говорив би такі плани щодо цієї особи і її сина, ким вона має стати, правда? І в котрій Бог би давав їй таку місію, таку велику місію, тобто не тільки посаду Матері Божої і цариці, матері царя, і то на віки вічні, але також власне матері Божої і цариці, але також, no właśnie, цариці. Так що, no це є Монт Еверест. Всі інші зустрічі це є ховерлі, максимум ховерла. No так що, як можна в так монументальних словах ангела не помітити монументальності і чистоти душі Марії? No треба, власне треба толкувати згідно з кальвінським способом толкування. А тепер щодо толкування згідно з конфесійною приналежністю. Так, і тільки так треба, тому що це є найважливіше, що нас відокремлює, що пастор кальвінський хоче толкувати собі, ну, на якій підставі? Ну, він сам буде толкувати цю Біблію, або може буде толкувати так, як декілька мільйонів людей толкує, котрих називаємо кальвінами. А я буду толкувати так, як толкує апостол Петро, до котрого Ісус сказав, що я на тобі буду будувати. Я буду толкувати так, як 12 апостолів толкувало. А вони не тільки толкували Біблію, вони її писали, по-перше, а по-друге, вони, крім цього, що писали, вони також говорили проповіді. Крім проповідей, вони розмовляли. Крім розмов, вони давали добрий приклад. Наприклад, приклад практичної молитви за померлих. Цього не знайдете, шановні państwo. Їх проповідей не знайдете в Біблії. Їх розмов вечірніх не знайдете в Біблії. Їх манери поведінки не знайдете найчастіше в Біблії. Біблія – це є частинка откровення, котре пройшло через руки апостолів. Це те, що встигли записати. Я, брат Петро, поки що не написав ні одної книжки. Може напишу. І що? Хтось мені колись скаже, що ми приймаємо книжку брата Петра, але його проповідей не приймаємо, його поглядів не приймаємо виражених в розмовах, хоча б в передачах в Радіо Марії. Тобто книжку приймуть, а моїх розмов з паном Іваніцьким не приймуть. Куркевича в книжці приймуть, sola scriptura, тільки книжка, тільки Біблія, а Куркевича вже в проповідях і в розмовах нічних не приймуть. Ну, де тут толк? Jak można skazać apostoł Pawła? Ty do nas nie przyjeżdżaj, listy możesz posyłać, bo sola skryptura, bo tylko Biblia, ale ty nie przyjeżdżaj, nie chcę o twoich propowidach, nie chcę o twoich, twoich rozmów, nie chcę zobaczyć, jak ty żywesz i w co ty wierujesz w praktyce twoje powiedynki, twoje pobożności, nie chcę o tebe. Apostoł Paweł każe, wy pamiętajcie, co ja mówiłem wam, kiedy był jeszcze z wami. Він силається в одному з листів, хіба до Солунян, на свої проповіді. Він також, інакше, ніж Мартін Лютер це бачив, каже, що не Слово Боже є фундаментом і стовпом, який підтримує істину, гарантом істини, тільки церква. Церква є фундаментом і підпорою, стовпом, гарантуючим добре, гарантуючим передання чистої істини. Церква, а не само Слово Боже, котре кожен може толкувати, як йому захочеться.
Дорогі слухачі, ми перейшли за екватор. Зараз говоримо в щойно розпочату неділю за неділю молитви єдності за всіх християн. Сьогодні ми говоримо якраз про це, що нас єднає і що нас таким чином роз'єднує. Отож, будь ласка, телефонуйте. Можливо, протестанти нас слухають, можливо, православні також. Дуже цікаво думки почути. Наші номери телефонів наступні: 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отож, дорогі слухачі, питання до вас таке, що нас єднає, що нас роз'єднує. Я думаю, дуже легке і водночас таке глибоке запитання. Отже, є у нас телефонний дзвінок. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Це Алла Київ. Що єднає, що роз'єднує, єднає те, що ми маємо один символ віри. Я вже чую по радіо Іммануїл. Вони говорять, протестанти. Так же всіх нас єднає.
Тобто, ну, там не зовсім один і той же символ
віри. Один і той же.
Ну, не зовсім, не зовсім.
Вони говорять навіть, як римо-католики.
Вони не говорять в єдину Вселенську апостольську церкву, це точно.
Ну, слово може не те. Але, знаєте, якщо дозволити хвилину до Отця, скажу так, мені Господь Бог, слава йому, дуже легко все показав щодо нашої матінки Марії. Допустимо, перше, чому вона мала бути непорочно зачата? Тому що вона мала прийняти не так, як, допустимо, Мойсей не міг, чи то люди не могли підійти до гори, або Мойсей не міг побачити Бога. А це саме сім'я мало в неї попасти, часточка Бога. Значить, вона вже не могла мати гріха ніякого. Це так легко зрозуміти. А друге, що вона не могла потім вийти заміж і мати дітей, тому що вона не була вдовиця, а єврейський закон дивиться, бо вона була дружина Святого Духа Бога. Вона як четверта особа до трійці доточна, що не можна і теж зрозуміти до кінця. Вона і, як Єлизавета сказала, теж в Слові Божому це все є.
Добре, дякуємо, пані Алі. До речі, дуже цікаве запитання, на яке надихнула мене саме пані Алла. Зараз його поставлю, але після нашого слухача. Тут є ще дзвінки. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Христос народився.
Славімо Його.
Це Наталя Сіла. Я хотіла сказати, що нас всіх об'єднує Ісус Христос, бо ми є Христова Церква, і нас нічого не роз'єднує. Тому що віруючих людей по-справжньому нічого не може роз'єднати. Дякую.
Ага, наша наступна слухачка вважає, що нас нічого не роз'єднує. Слава Богу, йдемо далі. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Так, пані Марія, якщо мені не змінює.
Я Марія Влад, так. Я не знаю, що б я робила, якби не чула Петра Куркевича, отця. Настільки дякую за підтримку, бо багато чого маю всякі переживання. Люди дзвонять і розказують, що Марія просто жінка. Ну, дзвонять на нівець божество Христа. Коли оце все говориться, це нечистий. Чи думаєте ви так, оце Петре, нечистий працює, щоб по деталях, по дрібничках то Йосифа опорочити, то Марію. І тоді вийде, що він ніхто, він не Бог Ісус. І що ви на це скажете? Дякую вам.
Будь ласка, отже.
Може ще від Ісуса на початку до пастора з Дунаєвець?
Будь ласка, будь ласка.
Він сказав, що догма про Марію виникла при дискусіях щодо тотожності, здається, так він, чи
так,
там якось,
так, так.
Щодо Ісуса. Да?
Як сказав, Ісуса так. Христа могла народити проста жінка, тому, щоб захистити Христа, дали догмат Марії. Ось так.
Це тотальна ігноранція, просто незнання, як приймалися догми. Догма ніколи не виникала в моменті її оголошення. Наприклад, непорочне зачаття оголошено в 1854 році, правда? Догма про вневзяття Марії з тілом і з душою
1950.
Я погано завжди вчився, знаєте. І не тоді виникала догма, тільки тоді була оголошена як догма. Але це була віра, котра коріннями сягала перших століть християнства, а практично апостольських часів. Тому що авторитет апостолів був такий, що ніхто в церкві не осмілювався практично чогось змінювати, чого би апостоли не дали. Зі смертю апостола останнього закінчилося джерело передання откровення Христового. Христос задув в 12 труб сурм і тільки ці сурми передали його откровення. Ясна справа, там деякі моменти в Євангеліях, в листи деякі там кажуть про другого Петра. Останній розділ Євангелія від Йоанна міг робитися, писатися після смерті апостола, але не з повітря, але на підставі його навчань, через його друзів, його учнів, вірних йому, захоплених ним, на підставі його записів, манускриптів і так далі, його проповідей. То так само, як легко буде сформувати після моєї смерті моїм друзям, що я навчав, а проти чого виступав. Ну це елементарно просто. Одним словом, і власне тому не може бути діалогу до кінця, в посуті не може бути діалогу між католицькою церквою і протестантськими спільнотами, тому що це мав би бути діалог між апостолом Петром і якимсь пастором лутеранським, кальвінським, чи методистичним, чи ще кимось. No, але, sorry, no. Апостолу Петру Ісус передав все. І як тут має бути 50-50, пополам діалог між апостолом Петром і будь-ким з нас? Ми маємо на колінах прийняти, що Петро дає. Так що,
отже, вибачте тоді в цьому контексті, щоб розтлумачити нашим слухачам, ще раз перепрошую, що осмілився перебити. Але, дивіться, от наша дискусія точиться з нашими братами православними про примат папи, також дуже потужна, і там говориться ще богослови, ще на початку навіть, там, здається, 7-8 століття дуже вирішували цей предмет, що після смерті Петра, оця папська наслідуваність, вона є дискутивною. Да, ось цього от, прима інтерпарес, тобто перший серед рівних, да, воно вже, скажімо так, після смерті Петра вже розповсюджується по всім церквам. Тобто як тут бути?
Абсолютно
да?
Ні. Перше століття після смерті Петра, його другий чи третій наступник, і юдеохристияни з Палестини і з Олександрії, здається, зі спорними питаннями щодо святкування Пасхи, а також з якимись там іншими питаннями, ще інша делегація, їде не до живучого ще старіка апостола Йоанна в Ефес, але їде до наступника Петра, і то хіба вже не першого, тільки другого, що він вирішував, він, котрий Христа на очі не бачив. Samo Євангелія потрібно бути сліпим, щоб не бачити первенства Петра в Євангелії. Він відповідає від імені всіх. До нього звертається Ісус Христос. Він приналежить до ексклюзивного сонму, а навіть він виступає ексклюзивно без сонму. Перша ексклюзивна зустріч після Воскресіння з Петром явився Кифі. Ходить по водах з Христом. Його Христос питає і дає йому пасти овець. Ну, треба бути упередженим, треба бути сліпим, треба бути неінтелектуалом, треба не мати тонкої, вражливої душі і бути зв'язаним упередженнями своїми, власне конфесійністю своєю, щоб не бачити первенства Петра. Треба бути тотально сліпим, тотально.
Ні, отже, вони бачать первенство Петра, але Петра того першого, а ті, які вже після нього, то вони не бачать. От в цьому якщо проблема. Так, тобто Петра вони так визнають, а вони не визнають тих, які його начебто наслідують. Да. Ось якщо, так, в цьому
проблема. Я вже сказав, до кого поїхали юдеохристияни з запитанням, маючи ще живого Йоанна Апостола, одного з 12, не поїхали до нього. Це є історичний доказ, хто керував церквою. Натомість, ясна справа, що в практиці не мусило бути аж так міцної дисципліни, як є тепер в католицькому світі, але ця дисципліна могла якось дозрівати, бо не все відразу було об'явлено так до кінця. No, але пригадаємо собори вселенські. Собору не було, коли не приїхав хоча б делегат, тобто так званий легат папський. Хто ставив перший підпис під соборовими уставами? Легат папський. Не як другий, не як третій, як перший. Якщо його не було, собор не рахувався. Могло не бути якогось патріарха, але як не було легата папського, собора не було. А крім цього, давайте так логічно, що Ісус не знав, що церква буде існувати принаймні 2000 років. Ісус хотів, щоб в церкві був його бардак, де є, скажімо, 15 чи 20 патріархів, і вони не можуть домовитися від 8 століття, так як в випадку православної церкви, вони не можуть домовитися спільно накриті рік тому назад випити чашки кави. Вони 1200 років не зустрілися між собою разом, не зустрілися тому, що немає над ними одного мужика. Немає авторитету, який може свиснути, і вони всі прийдуть. Це просто, це елементарно. І що Ісус не знав, що буде такий безлад, такий непорядок в церкві? Ісус власне знав. А Євангелія не є для першого століття інструкцією, шановні Państwo. Євангелія, в котрої примат, первенство Петра, ну просто тупо, лопатологічно майже показано, це є інструкція також на друге століття, на третє, на десяте, на 21. Це не є, якщо інакше, ну то давайте Євангелія тільки для першого століття, а тепер читайте собі Коран. А Ісус був нерозумним, так кажучи дуже м'яко. Я би хотів ще віднестися до Марії, так що, якщо дозволите, пане Сергію, коротенько. Це була тільки констатація вчені, на соборі Ефеському, наприклад, Нікейському, перепрошую. Це була констатація, чи Ефеському, вже не пам'ятаю, збився. Це була констатація віри простих християн, віри патріархів, віри папи римського. Це була віра, котру вони сповідували. І треба було це тепер тільки оголосити. Ясна справа, що не 100% сповідували цю віру, але в більшості так, а перед усім папа римський, що папа скаже, нам не потрібна більшість, як в демократії. Нам не потрібні більшевіки чи меншевіки. Нам є потрібне, що папа скаже. Навіть якби вся церква говорила інакше, а папа урочисто скаже є так і так, то власне він має цю харизму. А щодо Марії, то ще додам так. Якщо Мойсей мав тільки розмовляти з Богом, а мусив здіймати взуття, а Марія мала стати помешканням Бога, і Мойсей зняв взуття, щоб не згрішити проти землі, на якої розмовляв з Богом Яхве. А Марія, котра мала носити Бога, як ковчег завіту, вона мусила бути безгрішна. І мало цього, вона мусила бути дівою, тобто недоторканою, незайманою. Пригадайте собі, що сталося з синами, там не пам'ятаю, котрого первосвященника, котрий оберігав ковчег завіту, котрі хотіли підтримати падаючу падаючий ковчег завіту, і торкнулися цього ковчега завіту. Там і були поражені, там і впали мертві, бо осмілилися торкнути своєю грязною рукою найбільш святу річ в світі, у всесвіті. Ну то, а що там знаходилося в цьому ковчезі завіту? Ну якась дві кам'яні таблиці. А що знаходилося в Марії? Сам Бог. І тому, власне, вона залишилася дівою, вона залишилася незайманою. І ані Йосиф, ані ніхто не торкнувся незайманості, інтегральності, дівочості Марії. Вона як ковчег завіду. І ці всі, власне, речі, ці всі маневри в старому заповіді, вони вже оповідали про цю нову заповідню історію. Про Ісуса і про його ковчег, і про цей кущ палаючий, який не згоряв. Ось, власне, це є Марія Діва, вона є кущом, вона є стане матір'ю, з неї промовляє Бог, але вона згорить Богом, але вона не згоряє в своїй дівочості. Вона стає матір'ю, горить, але вона не згоряє, вона залишається дівою. Це все були вже пророцтва про, власне, цих наших богатирів Ісуса і Марії.
Отже, дивіться, в яку пастку інколи, ну, скажу так, в дружніх таких дискусіях нас намагаються загнати протестанти, брати, да, які гарно знають писання, які студіюють його дуже і дуже часто, чого, до речі, інколи, мені здається, бракує нам, католикам. Да, щоб...
Я ще не знайшов протестанта, котрий насправді дуже гарно знає писання.
О, ну то можу підказати, да, які так добре.
Вони гарно знають, але вони не толкують правильно. Вони не є логічні, вони не мають тонкості свої, вони є упереджені, власне, і вони не толкують згідно з апостолами. Ми це робимо. Ми є відлуння апостольських співів, ми, католики і православні.
Ага, ну добре. А отже, тим не менше, дивіться, ну, скажімо так, для менш освічених людей такі певні думки, які виголошують брати-протестанти, вони можуть бути таким небраним таким бар'єром, да, такий взяти дуже важко. Дивіться, вони кажуть... Наступне, от згідно з кодексу канонічного права католицької церкви, сповнення подружжя, воно відбувається, ну, під час там статевого акту двох подругів, так? А ви кажете, ви це католики, тобто ми, а ви кажете, що діва була, ну, якби не займана не до, не після, да? Тобто там тільки Святий Дух був. Так, а чому ви тоді називаєте Марію і Йосипа подружжям? Там же не було сповнення цього самого акту. Ось і така пастка. Що ж ти тоді виходить? Дійсно, ми називаємо Йосипа і Марію це таким подружжям, чи святою сім'єю, чи так далі, тому подібне. Тобто тут такий, здається, народжується трошки в голові парадокс, на який хотілося б попросити вас відповісти.
Пане Сергію, нічого, зараз розтолкую, хоча я не готовий, я не каноніст, ну але давайте так на нюх піду. Я просто інтелектуал, мені здається. Розтолкую так. По-перше, тепер може так закони юридичні церковні наші твердять. Натомість не знаю, як це було колись. Наприклад, в середньовіччю сотні, тисячі людей вінчалося в католицькій церкві. Я і в православній думаю, але залишилися і ці супруги дівочими. І маємо таких королів, маємо таких князів, графів таких, де вони складали присягу. І це було справжнє подружжя, думаю, по канонах церковних тодішніх, бо канони змінюються трошки, бо це не є річ найважливіша закони церковні. Це є людські трошки вимоги, людські традиції. Натомість церква це може змінювати. Натомість в середньовіччю куча таких подружжі була. Вони не консумували, вони не мали сексу, але ніхто не твердив, що вони не є подружжям. Ані єпископ чи архієпископ, котрий їх вінчав, ані ніхто в церкві. Так що і закони мусили бути тоді інші. Це раз. Два. Папа Римський є понад законами церковними. Тобто він творить закон, значить він є понад законом. Mm-hmm. Він, наприклад, може накласти целібат на всіх, а сам може женитися, бо він є понад законом, папа Римський. Значить, якщо папа Римський, людина смертна, і якої роль ради нашого спасіння не є аж так величка, якщо його не стосуються закони церковні, то що ви скажете про Мати Божу і про опікуна і юридичного батька Ісуса, то хіба це є посади вищі, ніж Папа Римський, то безкінечно, нескінчено вищі. No, посада бути Матері Божої. Так що, sorry, але так само як Ісус, якщо Папа є понад церковними законами людськими, то Ісус є, а то Ісус нескінчено крать є понад законами. Він не є для шабату, шабат є для нього. Він не є для законів церковні. Закони церковні є для нього і так, як він хоче. І якщо він хоче, то так і зробить зі своєю матінкою Божою. Так зробить і з Марією. Так що, незалежно які церковні закони, Папа є nad nimi, Jezus je nad nimi, Maria jak Maty Jezusowa, Maty Boża je nad nimi i także Józef. Także one były podróżiam, mm-hmm. które zostało od razu białym podróżiam. Także to jest w ogóle śmieszne i to dostał, cej, kto w rozmowie z wami co mówił, ja przeprosił, może on ma dostał średnie IQ, ale jakby takich tonkostej teologicznych czy historyczno-cerkownych u niego blisko nula. Także no to w ogóle, no to jakby śmieszne, prawda? Także tu sorry. Ja chcę być bezpośrednim co do rozmowy, co do argumentacji. Szanowni Państwo, no ni odnoj suchoj nitoczki nie zależymo na protestantyzmie, w czemu win supereczyć katolickiej doktryni. Natomiast pochwalimy o protestantyzm za to, że one duże często robią krasie i żywą krasie niż my. Ja zawsze tak każę. Co, co przyszło z góry, prawilne jest u katolików i w większości paragrafów u prawosławnych, bo my je cerkowie apostolska. Co, co chodzi w cerkwi predaty Jezus Chrystus, to odkrowienia, doktryna, cerkwa, taństwa, hierarchia, tołkowania odkrowienia, i Duch Święty, co wse je w katolickiej i w prawosławnej cerkwi. A u protestantów nie, krim Ducha Świętego, krim taństwa chrzczenia i do jakich momentów prawilności w doktrynie, ale w tych podstawowych, a w innych w sprawach sami pomyłki, kucia pomyłok i buntu. Natomiast w ciomu wsiomu, co je znyzu i te jak widpowiedź ludztwa, jak widpowiedź cerkwy, jak widpowiedź wierujących, widpowiedź uczniów Chrystowych, ja rachuję, że tut my możemy wczyty się od protestantów. My, katolicy i prawosławni. Wony dają desiatynu, my nie dajemy. Wony dają desiatynu z czasu, wony poswiaczeni, wony zaangażowani, wony liderstwo świeckich potużnie, wony w ewangelizacji, wony przyjmują charyzmy, wony korzystają z charyzmami, wony znają Święte Pismo, czytają je, dosłidzują, pomyłkowo, ale robią to, a my nie, ani katolika, ani prawosławni. Ja każę pro standardy parafialni. Także w ciągu, co znyzu idę jak widpowiedź cerkowna, to wony je krasi. Ale w ciągu, co idę z wysoty, jak odkrowienie, jak dar nebes, to tylko katolicka cerkwa, no i jeszcze prawosławna. I kinec krawka, i tu nie może być nijakiego dialogu. No co jest istyna? No nie można westy dialogu po temi, czy 2 + 2 = 4. No bo je. I tu nijakiego dialogu nie można westy.
Ну, давайте послухаємо наших слухачів. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Ой, слава навіки Богу, ніколи два рази підряд не дзвонила, але це моя болюча тема, і я терплю на тому, що дзвонять мені, допікають і ставлять незручні питання. Я хочу, зараз народилась мене така думка, як ви думаєте про це, отче Петре, чи може є добре, і Бог допускає нам оці суперечки, бо інакше ми би так мляво читали Святе Письмо і забули би, хто народив Ісуса Христа і для чого, і як народив, і що Святий Дух зійшов на Діву Марію. Може, це і добре, що саме роз'ясненнями такими, як ми піднімаємо гостроту цієї теми, а значимість Господа Бога. Ну, це перше. А друге, хіба не ясно у звичайному Євангелії, коли читаємо, що якби Йосиф був чоловіком, жив якийсь жінкою із Марією, то хіба би він обурився і пережив так тяжко, поки йому архангел не сповістив її вагітність? Він не знав, що вона з ним живе, бо тоді нарешті і жили вже разом у ті часи, я це читала. І хіба він би, коли написано, як треба було в Єгипет вже утікати, то він встав, узяв дитя і його матір, там не написано дружину свою. Він то був її чоловіком, і вона була його жінкою, але вони були чисті, святі обидвоє. І я у своїй книжці дуже про Йосифа багато цього підкреслюю, хоча купа отців мені сказала, що це не так. Mm-hmm. Що мав він діти, вони стали апостолами, тобто знову на нівець зводимо апостольську церкву.
Ясно, дякуємо. Давайте запам'ятаємо це запитання репліку і прослухаємо ще одного слухача, бо вже час завершується. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо.
Здравствуйте.
Да, доброго вечора.
Что объединяет, это Библия, и что должно объединять, это христианский образ жизни. А вот что разъединяет, так это желание того, чтобы каждая организация хотят, чтобы их представитель был самый главный. А кто главный, тот и должен уже указывать. То есть все разобщает исключительно то, что можно сказать, светская власть и желание кем-то править.
Угу, дякуємо за репліку. Ну що ж, ще
алло?
Один. Так, слухаємо вас.
Алло, це я?
Ви.
Христос, ждаєте?
Славімо Його.
Марія зі Львова.
Так.
Ви знаєте, я прямо Матінку Божу перепрошую, я оце все слухаю, я дуже є зранена. Як можна благовіщення, такий авторитет Божий, маєстат, і не мати страху Божого, щоб ще сперечатися на таких святих речах, ви знаєте, це просто люди, які не мають страху Божого. Як Ісус мирав, Він же поручив через Йоанна Богослова нас всіх у опіку Матінки Божої. Та ж Матінка Божа і...
Ясно, але хотілося б запитання. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло, алло.
Христос рождається.
Славімо Його.
Я хотіла знати за Матінку Божу, що в мене є такий образок. Мені дали з-підпілля, що Матінки Божі Ісус вийшов та згона. Вона є непорочно зачата, і на ню не можна нічого сказати. За все сказати добре. Вийшла згона, бо вона була в той час, і далі вона дівчинка.
Ну що ж, дякую. Отже, от з цього різноманіття можете зробити певний такий підсумок на завершення нашого ефіру. Будь ласка.
На початку пан хіба обедієнції протестантської. Це, що повинно нас об'єднувати, це не тільки Біблія і не тільки життя. Слава Богу, якщо це нас буде об'єднувати. Ну, в принципі, більшість є цього, що об'єднує. Натомість не є правдою, що цього цього вистачає. Я хочу мати повноту єдності. Я хочу мати таку повноту єдності з протестантами, щоб я міг сказати, що ми одна сім'я і живемо разом. Щоб був а що до цього, що він каже, що влада в руках одного не повинна бути. Христос каже, щоб був одне стадо і один пастир. Чи тепер є одне стадо? Ну, в якомусь суттєвому плані так, ну, бо всі поклоняємося Христу. Чи тепер є одне стадо? В соціологічному плані ні, тому що ми ходимо до різноманітних будинків, визнаємо різноманітні теології, догми, не так толкуємо Біблію. 50 тисяч конфесій віросповідань протестантських є. Чи ми є одне? Ну, спитайте православних, спитайте православного патріарха Константинополя, Константинограда, чи він є цілковито одне з московським патріархом Кирилом, який не приїхав випити каву на зустріч на собор православної церкви в минулому році. Він і чотирьох патріархів. Не є вони разом. Кінець, крапка. Бо якщо хтось не приїжджає до мене, бо не хоче приїхати, то ми не є разом. Все. Я, і щось нас об'єднує. Але має бути одне стадо, шановний пане. Одне стадо і один пастир. І не кажіть мені, що цим пастором має бути Ісус Христос. Ясна справа. Але це має бути також помітне бути для всього світу. І тому, власне, Ісус залишив свого вікарія, залишив свого замістителя, свого зама залишив. І ним є апостол Петро. І апостол Петро, якщо відкриє те діяння, що вас вражає? Немає Ісуса Христа. Немає. Хто керує? Хто керує? Апостол Петро керує, правда? А,
отже, тут ще одне запитання, дуже цікаве, яке, на жаль, не встиг от в таку фазу втиснути, де б можна було в подробицях поговорити, да? Але думаю, що дуже важливо поставити це питання про те, що означає таке явище в протестантських деяких церквах, як жіноче священство і навіть єпископство. Ваша точка зору, це що?
Джендер. Гендер, джендер, це большевізм в церкві вже. Це зверніть увагу, що Ісус Христос якби хотів давати по чистоті душі, по святості священство, то мусив би винести Марію. Мусив би нам, можливо, винести Марію Магдалину, котра була перед апостольською звістункою його воскресіння. І, до речі, папа Франциск хоче її свято вчинити урочистістю, так як урочистість Петра і Павла, інших апостолів свята. Міг би дати Марії Магдалині, Марії Клеопові, вони були навіть вірніші, достойніші, можливо. Чому він не дав ні одної жінці? Якщо Марія є непорочно зачата і непорочно прожила все життя і з душою і з тілом була в небо взята, то чому вона не отримала священства? No, sorry, яка інша жінка, скажу грубо, баба, простіть, бо в порівнянні з Марією, sorry, але це є хіба навіть за мало адекватне слово, яка інша жінка має право отримати свячення, а не отримала його, якщо не отримала його Марія. Так що це знову, це є нижче плінтуса, це взагалі нема про що якби говорити. Але вертаючись, одне стадо і один помітний пастир, бо так хоче Ісус Христос. І так було в діяннях апостольських. Не кажіть мені, шановні пане, що в діяннях апостольських ви бачите, що Ісус Христос керує. Ісус Христос втручається, але керує Петро, і то в першому розділі. Петра ініціатива вибору Матія. Петро пропонує, Петро говорить, Петро пише сценарій. Не Ісус Христос. Де там ваш Ісус Христос? Він вже в небо взяв, в небо вступив, вознісся вже. Нема його тут, в Єрусалимі. Ну є там в дусі, є духовно, no, ale socjologiczno nema. Kto kieruje? Petro. I один kieruje, a nie dwóch, nie trzech, nie wse stado. Toż tołku nie bude. Ale chcę jeszcze wrócić się do, czy dobre, że Luther wynikł, bo my teraz jakoś rozbudzeni i w zachali rozmawiajmy. Powtórzę, krasie jakby wynikł Franciszek Asyski numer 2. Bo my by rozmawiali to spokojniejsze, z radością. Teologia piszłaby szwytrze, ewangelizacja piszłaby szwytrze, nie byłoby religijnych wojen, nie byłoby niepotrzebnej apologetyki odyn przed odnym, ci borodźby. My by szli jak odyn kułak. Luther zrobił wielką pomyłkę. Może on nie chciał pomyłki, może on chciał... Tu pytania do historyków, ja za mało znam Luthera. Natomiast on, efekt, czy on chciał, czy pobażani, czy po niebażani Luthera, to żachitia wynikło. To duże osłabiło katolicyzm i w zahali chrześcijańską cerkwę. To przywyło ludzi do sumniwi, bo kiedy my swarymy się, czy nasza передача сьогоднішня może kogoś zbudować, może kogoś, komuś przynieść Jezusa Chrysta, a może komuś przyniesie zgirszenia, przyniesie rozczarowania, zneochoczenia. Nie ma istyny, nie ma istyny, tomu, że chrześcijanie posfaryli się i teper de istyna, nie ma. I takim czynom przez protestantyzm mogło uwity w Europę wahania, sumniwy, a kimcem cього je własny ateizm. Через Мартіна Лютера, що він сказав, що sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus, solum verbum, тобто тільки Святе Письмо, тільки віра, тільки благодать, тільки Христос, тільки Слово Боже. Через це тільки він забрав це зводиться до одного. Тільки я, Мартін Лютер. Тобто тільки благодать, котра в мені, тільки моя віра. Ну, бо я буду тепер толкувати слово. Нема наді мною папи римського, немає наді мною Ватикану, немає наді мною апостола Петра і його толкування, котре церква зберегла 16 століть. Нема. Я сам на горищу в моєму домі при свічці, я, Мартін Лютер, буду сам толкувати тепер Святе Письмо, бо коли він каже «сола скриптура», тільки Біблія, то він хоче сказати «тільки Біблія», а не толкування римське, а не толкування папи, а не толкування збережене апостола Петра. Значить, хто залишиться на цьому горищі з цієї бідної Біблії, котрої вже папа і Петро, апостоли, не допоможуть зі своїм толкуванням, ані апостол Павло, бо Мартін Лютер сказав «тільки Біблія», а ви, панове, вийдіть звідси. І виходять звідси, виходить папа з цього горища в домі Мартіна Лютера, виходить збережене церквою 16 століть навчання Петра і Павла, Андрія, Якова, Йоанна і інших, Матфія. Виходять всі ці хлопці, всі ці апостоли. Хто залишається? Хто залишається на горищу? Хто залишається? Мартін Лютер залишається, зі своїми помилками залишається. Бо безпомилковий то був Петро, безпомилковий то був Павло, а не Мартін. Тому, власне, це була велика хибна помилка. Ну і перша в історii chyba ludztwa перемога суб'єктивізму. Тобто я сам буду вирішувати, яка є істина. Не якийсь авторитет, не Бог, не його откровення і не церква, котра прийняла ці откровення, удостовірена Богом церква, тільки я, моє его, мій суб'єктивізм буде. Це є кінець епохи, світової епохи об'єктивізму. Це є початок суб'єктивізму, котрий довів до знищення культури європейської, а тепер вже світової. Кожен собі бачить істину так, як він хоче. Так що наслідки Мартіна Лютера не є тільки релігійні, але також антропологічні, культурові і досягають усіх слоїв нашого сучасного життя деструктивно. Деструктивно. Так що не є добре, що він виступив. Він був священник, як я, але не був так само критичний, як я, бо я маю міцну нервову систему, а він не мав такої міцної. Я також бачу гріхи церкви католицької. Він також бачив. Я також бачу, але мені вистачає нервової системи, терпеливості. Крім цього, мені вистачає самокритицизму і цього IQ, котрого хіба він не мав, і цього автокритицизму, котрого він не мав, бо я не створюю церкви. Хай мене церква вб'є, хай мене католицька церква викине поза свої ряди, я ніколи не створюю свої церкви. Ніколи не поведу. А він все ж таки, так? Кажуть тепер, що він цього не хотів. Можливо. Але чим було прибиття цих 95 тезисів Віттенберзі на передодні свята всіх урочистостей всіх святих в 1517 році? Чи це були питання до церкви, які розпочинали діалог теологічний, так кажуть, як і тепер? Чи це були тезиси? По-моєму, це були тезиси. Значить, це вже був бунт. Значить, це вже було оголошення незгоди, розколу. Тепер кажуть, що він цього не хотів, що він тільки розмовляв, дискутував. Ні, я там не бачу знаків запитання. Я там бачу тезиси. Я там бачу розкол. Шкода, що він не виявився Франциском Асиським. Велика втрата.
Амінь. Це був отець Петро Куркевич, вів ефіру Іваницький Сергій, програма «Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії», що середи о 9:00. Почуємося з отцем рівно за тиждень. Дякую, отче, з Богом.
Тримайтеся всі протестанти і ви православні. Ну і ми, католики, тримаємося. Думаю, що за нашого життя об'єднаємося. Так по-справжньому. Тепер ми не є об'єднані.